Ráðstefnan, aðgengi að réttlæti. Við viljum vekja athygli þína á ráðstefnunni, aðgengi að réttlæti sem félag fötlunarrannsóknir í samvinnu við rannsóknarsetur í fötlunarfræði Háskóla Íslands standa fyrir. Á ráðstefnunni verður rýnt í mikilvægu þætti sem varða dómskerfið. Aðal fyrirlesari ráðstefnunnar er dr. Anna Lafsson, prófessor við Leeds Háskóla í Bretlandi. Á málþinginu verður fjallað aðgengi að réttlæti, réttarkerfið, hvernig lög tryggja aðgengi að réttlæti og áhrif fatlaðs fólks á lagasetningar. Ráðstefnan fer fram á Grand Hotel Reykjavík þann 9. nóvember næstkomandi frá klukkan 9 til 15 og að henni lokinu verður haldin aðalfundur félags fötlunarrannsóknir. Frekari upplýsinga að vænta fljótlega. Fyrir hönd stjórnar félags fötlunarrannsóknir, virðingar fylst, Hanna Björg Sigurjónsdóttir, formaður FUF.